بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 37 في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنصفوك بيت الله نم هل بيت نم الأمام نم هم هرزين نم فريد ونزيغن زن أفن إيدي نزان فرزان فرزان محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, herzlich willkommen zurück zu unserer segensreichen Vortragsreihe und zum 37. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe mit der wahrlichen Botschaft des Koran des Autors Farid al-Ansari rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrags begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak. Faqad waqafna amama mas'alatin aradaha as-sa'il ala musannif ar-risala. Qala fi mas'alatihi kayfa ujaddidu dini. فعرض عليه المصنف مسألتين، قال: سل نفسك يا نفس هل تعرفين الله؟ يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. ولذلك شرع المصنف في التعريف بالقرآن أولا، لأنه السبيل إلى معرفة الله. فتعرفنا على القرآن، هذا الكلام العظيم كلام الله عز وجل، ثم انتقلنا بعد ذلك للتعريف بالله عز وجل، وقلنا أن بداية المعرفة أن تعلم أنك مخلوق، وأنه جل جلاله الخالق، وأنك عبد، وأنه جل جلاله السيد. ولذلك بدأنا نتعرف على قضية الخلق، فتكلمنا عن خلق السماوات والأراضين في 6 أيام، ثم تكلمنا عن خلق آدم على مراحل وأطوار، بدءا من تراب إلى طين، ثم حمأ مسنون، ثم صلصال كالفخار، ثم النفخ من الروح. كلمنا عن خلق ذرية آدم داخل الأرحام، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم العظام، ثم كسوة العظام باللحم، ثم نفخ الروح فكانت الحياة. وكان السؤال: لماذا هذه المراحل والأطوار في الخلق، مع أن من أسماء الله عز وجل أنه القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، فلماذا خلق على مراحل وعلى أطوار؟ الجواب: لنتعلم قضية هامة، وهي قضية الصبر، الحلم، الأناة، عدم العجلة. أيضا لنتعلم أن من سنن الله تعالى في خلقه سنة التدريج، سنة التدريج شيئا فشيئا حتى نصل للغاية وللمقصد.
وبالتالي بدأنا نقف أمام قضية الدعوة إلى الله تعالى، وكيف راعى فيه أو راعى فيها الله عز وجل كذلك النبي سنة التدريج. فكانت الدعوة إلى الله تعالى على مراحل، أولى المراحل التهيئة للنبوة والرسالة، ثم المرحلة الثانية الدعوة سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على مدار 3 سنين، ثم مرحلة الجهر بالدعوة وتعرض النبي وأصحاب النبي إلى الإيذاء والتنكيل، ثم مرحلة الهجرة طرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم المرحلة الأخيرة مرحلة بناء الدولة، بناء الدولة وإقامة الأمة في المدينة. وقامت على عدة ركائز، منها بناء المسجد، منها الأخوة الإيمانية، منها المعاهدات مع غير المسلمين، منها إعداد جيش قوي للإسلام والمسلمين. كلمنا عن بناء المسجد وأهميته، ثم انتقلنا إلى الأخوة الإيمانية وما زلنا في رحابها، وبدأنا نتكلم عن منهج الإسلام في توثيق روابط الأخوة الإيمانية، بدءا من النهي عن الظلم والترفع عنه والبعد عن الشح، مرورا ببيان الحقوق التي بين المسلمين على باب التكافل. ووقفنا مع حديث النبي عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، والذي قال فيه: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. في اللقاء الماضي وقفنا مع قول نبينا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
Liebe Geschwister im Islam, wir machen eine kleine Wiederholung, damit man das jetzige mit dem, was in der Vergangenheit war, anknüpfen kann. Wir haben gesagt, dass dem Autor zwei Fragen gestellt, dass dem Autor eine wichtige Frage gestellt worden ist, und zwar: wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meinen Iman? Der Autor hat darauf geantwortet, indem er dem Fragenden gesagt hat: um dies herauszufinden, musst du deiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Erstens: Ja, Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens: Ja, Nefs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, dass die Kenntnis über den Koran immens wichtig ist und ausschlaggebend ist, um im Endeffekt die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Denn wie mehrmals erwähnt, es ist eine haltlose Aussage, wenn man sagt: ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat zwar den Menschen den Verstand gegeben, um ihn zu erkennen, jedoch hat Allah subhanahu wa ta'ala gewisse Zeichen und Regeln gesetzt. Und einmal, was wir aus dem Koran entnehmen, sind die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gesetzgebung, und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die wir in unserer Umgebung, in unserem Umfeld wahrnehmen können, von der Natur und vielen verschiedenen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns dargelegt hat. Wir haben gesagt, wenn du dann die Kenntnis über den Koran hast und dann zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangst und die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hast, dann wird dir schnell bewusst, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer und Lenker und Herrscher aller Dinge ist, dass du selbst nur ein Geschöpf bist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, hamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, damit du ihm dienst, wie Allah subhanahu wa ta'ala an mehreren Stellen im Koran erwähnt. Ebenfalls hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun erwähnt, wie er den Menschen erschaffen hat. Und wir haben gesagt, warum diese ganze Prozedur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala doch in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit etwas beibringen möchte. Und zwar, dass man nicht überhastet an eine Sache rangehen soll und nicht übereilig eine Sache fertigbringen soll. Und dies sehen wir ebenfalls in der Biografie und in der Sunna, der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla ihn vorbereitet hat auf die Offenbarung. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er zum Propheten ernannt, zum Gesandten ernannt worden ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn vorbereitet, dass er يعني empfänglich ist sozusagen für die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Allah azza wa jal ihm auferlegt, die Da'wa, dann kam zuerst mal die Offenbarung, dann hat Allah azza wa jal ihm auferlegt, die Da'wa im Geheimen zu tun und dann die Da'wa im Offenkundigen zu tun und dann die Auswanderung zu Al-Habasha und dann im Endeffekt die Auswanderung zu Al-Madina. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Al-Madina angekommen ist, hat er ebenfalls die Sachen nicht übereilig angegangen und hat damit begonnen, indem er erstens eine islamische Gesellschaft aufbauen wollte. Und eine islamische Gesellschaft basiert darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erstmals eine Moschee gebaut hat, um die Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu vollziehen. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verstärkt darauf geachtet, dass die Brüderlichkeit unter den Muslimen stärkt. Ebenfalls, was zu den Dingen gehörte, zu den Elementen, die eine Gesellschaft aufrechterhalten, waren die Versprechen der Muslime gegenüber den Andersgläubigen oder Nichtmuslimen und ebenfalls aber auch das Aufbauen eines Heeres zur Verteidigung. Dann haben wir gesagt, haben wir über die Moschee gesprochen und wie immens es wichtig ist und die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala, die Pflichten, die man von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, zu vollziehen. Dann haben wir angefangen, über die Brüderlichkeit zu reden. Wir haben ausführlich über die Brüderlichkeit geredet. Wir haben ausführlich verschiedene Hadithe thematisiert in dieser Hinsicht. Und dann sind wir zu einem anderen Hadith gekommen, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung sagt: Wer einem Gläubigen eine der Schwierigkeiten des Diesseits erleichtert, dem erleichtert Allah eine der Schwierigkeiten am Tage der Auferstehung. Und wer einem Hilfsbedürftigen eine Erschwernis lindert, dem lindert Allah Erschwernis im Diesseits und im Jenseits. Und wer die Fehler eines Muslims verdeckt, dem verdeckt Allah seine Fehler im Diesseits und im Jenseits. Und Allah unterstützt den Diener, solange der Diener seinen Bruder unterstützt. Und wer einen Pfad, yani einen Weg beschreitet, um nach Wissen zu streben, dem erleichtert Allah einen Pfad bzw. einen Weg ins Paradies. Und niemals versammeln sich Leute in einem Haus der Häuser Allahs, um das Buch Allahs zu lesen und es sich gegenseitig beizubringen, außer dass die innere Ruhe, yani As-Sakina, auf sie herniederkommt, die Barmherzigkeit sie einhüllt, die Engel sie umgeben und Allah sie bei denen erwähnt, bei dem, die bei ihm sind. Und wer durch seine Taten verlangsamt wird, wird durch seine Abstammung nicht beschleunigt, überliefert von Al-Imam Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier in einem Teil, yani wir haben angefangen den Hadith zu behandeln und zu erläutern und dann sind wir zur Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, in der er sagt: Und wer einen Pfad, yani einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen bzw. um nach Wissen zu streben, dem erleichtert Allah einen Pfad ins Paradies. Im vergangenen Unterricht letzten Dienstag haben wir darüber gesprochen, was damit gemeint ist, um die Art und Weise des Weges zu bestreiten und was mit dem Lernen zu tun hat, was für gewaltige Belohnung das gibt. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir da anknüpfen, wo wir letzten Dienstag aufgehört haben.
في الدرس الماضي وقفنا مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما وقلنا إن سلوك الطريق لطلب العلم ينقسم إلى قسمين سلوك حقيقي وسلوك معنوي. السلوك الحقيقي أن تخطو بقدمك إلى المسجد أو إلى قاعة العلم لتحصيله، تمشي تحرك حركة حقيقية، تنتقل من مكان إلى مكان من أجل طلب العلم وتحصيله على يد أهله من العلماء وطلاب العلم والدعاء. في بقى النوع الثاني من السلوك هو السلوك المعنوي رحمك الله، بمعنى المدارسة والمطالعة والحفظ للعلم، وفصلنا في هذا الباب في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إيه معنى سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ قال العلماء حول معنى هذا الجزء من الحديث، أي أن الله تعالى ييسر له ويسهل عليه طلب العلم الذي أراد طلبه، من باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحضرتك بقى تتحرك لطلب العلم، ربنا يمن عليك ويسهله عليك، فتجد العلم سهلا ميسورا، فتقوم بحفظه والعمل به. ولا شك أن من تعلم قاده العلم إلى الجنة، قاده العلم إلى الجنة، لأن العلم بشرع الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم يقود العبد للعمل الصالح، والعمل الصالح يقود إلى الجنة. إذن آدي أول باب في تسهيل العلم، إنك بتطلب إيه؟ علم معين، هنقول علم التوحيد، علم العقيدة، ربنا يسهله عليك فتتعلم العقيدة، فتعرف أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى التي تقودك إلى التعبد بتلك الأسماء. فمثلا علمت أن من أسماء الله الحسنى أنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه الغفور، وأنه يقبل التوبة عن عباده جل جلاله، فمن مقتضيات الرحمة قبول التوبة. إذن عندها سوف تقلع عن الذنب إن كنت مذنبا، ترجو رحمة ربك ومغفرته جل جلاله بالعلم، فالعلم يبصرك بشؤم المعصية، وأن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب، وأن للمعصية إضافة إلى ما ذكرت أنها تؤدي إلى كشف العورة وهتك الستر، بدليل أن آدم عليه السلام وحواء عليه السلام عندما ذاق من الشجرة الممنوعة وخالف أمر الله عز وجل اللي حصل انكشفت السوء وبدت العورة وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالمعصية من شؤمها هتك الستر، فكم من إنسان فضح والسبب المعصية. الله عز وجل قد يستر عليك الأولى والثانية، لكن بعد ذلك يكون كشف الستر والفضيحة، فعندها بالعلم يتقي الإنسان تلك المعاصي، لأنه يعلم أن المعصية تؤدي إلى هتك الأستار وكشف الأسرار والفضيحة بين الأنام، إضافة إلى فضيحة الآخرة. الإنسان يوم القيامة يا إخوة هيكون على رؤوس الأشهاد، اليوم ده اسمه يوم تبلى السرائر. فعندها المؤمن حقا اللي تعلم هذا العلم يبدأ يقبل على الله، يترك الذنب ويستغفر ويندم ويعزم على عدم العودة، فيقبله الله عز وجل ويفرح بتوبته. كذلك بالعلم تعلم أن من أسماء الله الحسنى أنه الرزاق، وأن الرزاق خلق أسبابا لتحصيل الرزق، فعندها لا يتكاسل المؤمن، يأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، ويعلم أن الرزاق هو الله عز وجل، ولا يعتقد في الأسباب بل يعتقد في الله عز وجل. لذلك قال فامشوا في مناكبها، أدي الأسباب، وكلوا من رزقه، فالرزاق هو الله عز وجل. وبالتالي مش ممكن أبدا لمن علم هذا العلم أن ينافس الناس في دنياهم أبدا، لأنه يعلم أن الرزق مقسوم، ننافس في الدين فقط، إنما دنيا الناس لا نحتاجها. لماذا؟ لأني أعلم أنه لن يأكل غيري رزقي أبدا، اللي ربنا قسمه لي هيكون لي، ومش ممكن أحد غيري ياخده أبدا، دي أرزاق مقسومة. فعندها تهدأ النفس، ما تبقاش متشككة، ما تبقاش خائفة على قضية الرزق. الخوف جاي منين؟ من الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. يعني الجماعة اللي دايما قلقانين على الأرزاق، ليه القلق؟ ما عندوش العلم اللي يعصمه. أنا لما أعلم أن الله تعالى قال في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى الرزق فين؟ في السماء، خلاص انتهت القضية. لا يستطيع أهل الأرض وإن اجتمعوا أن يمنعوا رحمة الله عن عباده، خلاص. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم على قضية الرزق وإنت لسه مش مقتنع، إنت لسه خايف من قضية الرزق، دي مصيبة بقى، وده دليل جهل. فاللي يؤمن أن الله هو الرزاق خلاص يستقيم في الحياة. مش هنشوف مثلا موظف يطعن في زميله عند المدير بتاعه عشان ياخد مكانه، لأنه يعلم أن الرزاق هو الله. وإن رزقك مقسوم فخذه من حلال من حلال طيب، وإياك والتلون أو النفاق من أجل الرزق. فالرزق لا يؤخذ بالحيل أبدا. فخلاص يبقى أنا أطعن في زميلي ليه في العمل، واغتابه ليه، وقلل من شأنه ليه، عشان أترقى مكانه؟ مش هيحصل. ليه؟ لأن الأرزاق مقسومة، إذا كتب الله له الترقية فلن تمنعها أنت أبدا، وإن لم يكتبها له فلن تصله، لأن الأرزاق مقسومة. فعندها يستقيم الإنسان في قوله وعمله في حياتنا كلها بقى. واضح؟ ما فيش حد ياخد مكانك ولا حد ياكل رزقك. الرزق مقسوم مثل الهواء تتنفسه. يعني حضرتك مكتوب لك خبزة في مكان، والله لن يأكلها غيرك أبدا. انت عارف المثل اللي يقول لك تبقى في فمك ويأكلها غيرك؟ قال انها مش بتاعتك. احيانا مثلا بنقدم لعبد الكريم وجبة طعام وهو بيشتهي الطعام قوي، بدأ يأكل، فجأة جه الشيخ سيد فراح مديله جزء من الطعام ده، صح؟ ليه؟ لأن الجزء ده مش بتاع عبد الكريم، الجزء ده اللي أعطاه للشيخ سيد قبل أن يخلق الله سماواته وأراضيه بخمسين ألف سنة مكتوب لمين؟ للشيخ سيد. فلازم يجي الشيخ سيد يأكله، لازم يجي يأكله لأن رزقه. فتبقى في بقك يا عبد الكريم وتقسم لغيرك، مش بتاعتك دي. وذلك لا تعجب لما تجد الأم مثلا بتكون بتاكل عندها طفل صغير، وهي بتاكل اللقمة كده الطفل يبكي، تروح مخرجاها مديها لإيه؟ للطفل، لأنها مش رزقك، دي رزق الطفل، فكانت في الفم وتخرج للطفل. ليه؟ وده اللي تعجبت منه أمنا عائشة رضي الله عنها. جاءتها امرأة سائلة تحمل صبيين على يديها، أم معها طفلين، راحت لعائشة تقول فقدمت لها ثلاث تمرات. يا التمر ما كان غذائهم التمر. احنا الآن ما شاء الله يبقى قدامنا 20 صنف من الطعام ومش راضيين إلا من رحم ربي وعصى. سيدنا علي لما جلس على المائدة يوما وكان فيه صنفان من الطعام فبكى علي وقال صنفان في إدام واحد. يا الله، شو الورع! احنا قدامنا 20 صنف ومش مقتنعين ومش راضيين. فقالوا لك ايه الاكل ده؟ ايه الاكل ده؟ ده كان زاد النبي من الاسودين. يا الله، في بيتنا ما تجيش غير الماء والملح. ويمر الثلاثة أهلة لا يوقد في بيت النبي نار، ما فيش طبخ ثلاث شهور. ها، لأن ثلاثة أهلة عفوا في شهرين تامين، شهرين كاملين ما فيش طبخة. احنا بنطبخ كل يوم ولا لا؟ وممكن ناس بتطبخ في اليوم مرتين وثلاثة ومش راضيين. ودي مشكلة يا إخوة والآفة. تعال انت تروح تسأل ونقدم لك تمرة صدقة، ممكن تاخدها مني ترميها. ايه اللي انت انا عايز اكل؟ جالي تمرة مش عايزها. عايشة قدمت كم تمرة؟ ثلاث تمرات. ادي اللي عندنا في بيت النبي. ها، تقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم فاخذت المرأة تمرة واعطت لكل صبي تمرة، وهم ثلاث تمرات، ادت لكل طفل ايه؟ تمره، وهي خدت تمره. تقول عائشه فتعجل الصبيان باكل التمره. الولد مسك التمره جعان اكلها وخلص، والتاني خلص، الام لسه هتاكل تمرتها. فنظرت الى صبييها فقسمتها الى نصفين، خرجتها من الفم واعطت لكل صبي نصفها. يا الله، ده مش رزقها، ده رزق مين؟ رزق الطفلين، يخرج من الفم. عشان قال النبي أوتعجبين يا عائشة لفعلها؟ لقد غفر الله لها بفعلها. يا الله، الفعل البسيط ده ربنا غفر لها بسبب الرحمة اللي موجودة في قلبها لطفليها، وأطعمتهما ما كان في فمها. فأنا عايز أوصل لك حاجة مهمة قوي، إن الأرزاق مقسومة ورزقك لن يأكله أحد غيرك أبدا. وذلك أحيانا بتكون في طريق وتضل الطريق، صح؟ وتقعد تفتش على الطريق وتركن في مكان، تروح تنكش تيلة ولا حاجة عشان مكتوب لك رزق في المكان ده، تشرب كوباية قهوة من هناك، فممكن تقطع كيلو مترات لف بالسيارة عشان تروح للتانك شتيلة دي، وتبدأ تاخد كوباية كافيه من التانك شتيلة دي. ليه؟ لأن الله قبل أن يخلق سماواته وأراضيه ب50,000 سنة كتب لك يا عبد الكريم إنك تتوه في المكان ده عشان تيجي المكان ده، وليك رزق مقسوم هنا تاخده لازم تشربه، ومش هيشربه حد غيرك. أرزاق مقسومة. شفت بقى العلم بيقود للجنة إزاي؟ لأنك بالعلم هتفهم، ولما هتفهم هتعمل، ولما هتعمل توصل للجنة. هذه أول باب في سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إنه يعينك على تعلم هذا العلم ويسره عليك. نعم.
يعني gesprochen, was es bedeutet, dass Allah subhanahu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith sagt, und wer einen Weg beschreitet bzw. einen Pfad beschreitet, um sich Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Pfad ins Paradies. Wir haben gesagt, dass das Wege beschreiten in zwei unterteilen lässt, sprachlich gesehen. Einmal das tatsächliche Wege beschreiten, um sich Wissen anzueignen, das heißt all das, was ihr heute vollzogen habt, dass ihr zu Fuß gekommen seid, mit dem Fahrrad gekommen seid, mit dem Auto gekommen seid, mit dem Zug gekommen seid, mit Fahrgelegenheit, wie auch immer, und hierher gekommen seid, um euch Wissen anzueignen. Das ist das tatsächliche Beschreiten eines Weges, um sich Wissen anzueignen. Das andere ist sprachlich gesehen, ist die hat eine, ja nicht sprachlich gesehen, unterscheidet man darin nicht, aber es hat eine andere Bedeutung. Und zwar ist damit dass das Wege beschreiten in nicht das tatsächliche, sondern das Wege beschreiten in jeglicher Hinsicht gemeint. Ja, wie beispielsweise sich Wissen aufzuschreiben, Wissen auswendig zu lernen, zu Hause zu sitzen, Recherche zu vollziehen, nachzufragen und so weiter und so fort. Das gehört ebenfalls zum Beschreiten eines Weges, um sich Wissen anzueignen. Dies haben wir im letzten Unterricht näher erläutert. Für denjenigen, der es verpasst hat, der kann sich den Vortrag vom Sheikh inshallah auf YouTube anschauen. Jetzt kommen wir zum anderen Teil des Hadithes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Weg beschreitet, um sich Wissen anzueignen, was ist damit gemeint oder was folgt darauf, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg bzw. einen Pfad ins Paradies. Diese Aussage haben wir schon oft gehört, aber was ist genau damit gemeint? Auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem damit einen Weg ins Paradies erleichtert, kann verschiedene Bedeutungen haben. Die erste Bedeutung, die der Sheikh jetzt erwähnt hat, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm damit den Weg erleichtert, zum Wissen zu kommen. Und das Wissen ist im Endeffekt das, was sein Herz beruhigt und ihn ins Paradies bringen wird. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Zugang zum Wissen sozusagen erleichtert. Dass er ebenfalls aber auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diesen Weg erleichtert, beispielsweise über die Namen und Eigenschaften Allahs Kenntnis zu haben. Denn der Sünder sündigt vielleicht so lange, bis er sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Reue annimmt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, wenn sein Diener bereut, und dass Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, wenn sein Diener wieder zurückkehrt zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort. Yani Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir damit einen Weg zum Wissen. Du wirst das Wissen leicht vorfinden. Nicht, dass das Wissen leicht ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala verschafft dir einen leichten Zugang zum Wissen. Und das Wissen ist es im Endeffekt, was dich dann ins Paradies eintreten lässt. Das heißt, wie wir gesagt haben, auch die Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal, beispielsweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, derjenige ist, der es liebt, dass man bereut, dass man seine Fehler bereut, dass man zu ihm zurückkehrt. Aber auch Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala oder Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist. Und wenn dir im Endeffekt bewusst wird, und das ist die schwere Stufe oder die Stufe, die man erreichen sollte, aber viele nicht erreichen, dass man die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala nicht lediglich nur kennt, sondern dass man auch danach lebt. Das heißt, wenn dir bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist, dann wirst du keine Angst mehr haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mulk, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Mulk, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und geht auf ihr herum und speist von seiner Versorgung. Er geht auf ihr herum, damit ist natürlich was gemeint? Die Erde, und geht auf ihren Rücken, geht auf ihr herum und speist von seiner Versorgung. Die Gelehrten und die Erläuterer sagen, dass das Umhergehen auf der Erde, dass Allah subhanahu wa ta'ala das erwähnt hat, dass der Mensch sich bewusst wird, dass obwohl Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist, der Mensch trotzdem beauftragt ist damit, dass er Wege beschreitet, dass er was macht, dass er die Asbab schafft, dass er die Gründe dafür schafft, um im Endeffekt die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ, und speist von wem? Von seiner Versorgung. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht allgemein und speist von der Versorgung, nein, مِنْ رِزْقِهِ, und speist von seiner Versorgung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, 50.000 Jahre, bevor Allah azza wa jalla Himmel und Erde erschaffen hat, hat er aufgeschrieben, was die Versorgung. Es sind viele Dinge aufgeschrieben, aber eins davon ist die Versorgung. Das heißt, liebe Geschwister, wenn du dir nun bewusst wirst, Allah subhanahu wa ta'ala hat 50.000 Jahre, bevor Himmel und Erde erschaffen worden sind, hat er Ar-Rizq geschafft. Aber er sagte lediglich, schaff die Asbab dafür, dass du diesen Rizq erlangst. Das heißt, schreibe Bewerbungen, geh arbeiten und so weiter und so fort. Aber wenn dir das bewusst wird, dann wirst du natürlich auch ein viel beruhigenderes Leben führen. Dann hast du es nicht mehr nötig, überwiegend zu schleimen oder andere Mitarbeiter, Arbeitskollegen schlecht zu machen, damit du deren Position bekommst und so weiter und so fort. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir schon vorgeschrieben, was du bekommst. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir vorgeschrieben, was du isst und was du trinkst. Yani, wenn du nachher hierher kommst zum Iftar, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir vorgeschrieben, dass du hier den Iftar isst. Manchmal kommt es vor, dass man sich mit dem Auto verfährt, man hat vielleicht kein Navigationssystem und du fährst rum und bis zu einer gewissen Tankstelle und dort nimmst du dir einen Kaffee an dieser Tankstelle. Das ist kein Zufallsprinzip. Allah subhanahu wa ta'ala hat es zu deiner Versorgung geschrieben, dass du hier an diesem Ort einen Kaffee trinken wirst. Ja, beispielsweise nur einen Kaffee, kann natürlich auch was anderes sein, vom Essen oder vom Trinken. Deswegen sollte man darauf achten, im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das besagt, sinngemäß übersetzt, das Essen ist auf deiner Zunge oder in deinem Mund, aber es ist jemand anderes. Damit ist gemeint, manchmal denkst du dir, das ist mein Rizq, aber dann passiert irgendwas und dieser Rizq bekommt jemand anderes. Ja? Aber nicht, weil es ein Zufall ist, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Rizq nicht vorgeschrieben hat, aber er hat ihn dieser Person vorgeschrieben. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden in dieser Hinsicht. Wir sehen, dass eine Frau zu Aisha radiallahu anha gekommen ist und sie nach was Essbarem gefragt hat. Und Aisha radiallahu anha, wir reden vom Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat dieser fragenden Frau drei Datteln gegeben. Diese Frau hatte zwei Kinder bei sich gehabt und die Frau hat ihr, Aisha radiallahu anha, hat ihr drei Datteln gegeben. Die Frau hat einen Dattel dem Kind gegeben, die andere Dattel dem anderen Kind und da blieb eine Dattel und sie wollte sie sich in den Mund führen. Dabei hat sie die Blicke der Kinder wahrgenommen. Wie sie natürlich im hungernden Zustand, dann nahm sie die Dattel, hat sie durch zwei geteilt und hat sie den Kindern gegeben. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Rizq den Kindern vorgeschrieben und nicht ihr. Und Aisha radiallahu anha war erstaunt über die Sache und hat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihm davon erzählt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, erstaunt dies etwa, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr mit dieser Tat ihre Sünden vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr mit dieser Tat ihre Sünden vergeben. Und so sagen wir, liebe Geschwister, so war das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn eine Frau kommt fragen und gibt ihr drei Datteln. Es wird gesagt, dass der Prophet, das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Abstand, im Zeitraum von drei erneuten Mondsicheln nicht, kein Feuer gebrannt hat. Was ist damit gemeint? Die erste, die Mondsichel deutet auf den Beginn des Monats. Ja, deswegen, wenn wir sagen, den Monat Ramadan, wenn wir sagen, die Gelehrten sagen, die Mondsichel wurde gesichtet, der Mond wurde gesichtet, ja, nee, es beginnt jetzt Ramadan, es beginnt jetzt ein neuer Monat. Der Monat wurde gesehen. Das heißt, wenn wir sagen, im Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde im Abstand oder im Zeitraum von 3 Mondsicheln nicht gekocht, denn es hat kein Feuer gebrannt. Und das ist das Haus desjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala mit der Wahrheit entsandt hat. Das heißt, die erste Mondsichel beginnt jetzt, bis zur nächsten, es ist ein Monat. Dann haben wir die zweite Mondsichel. Und bis zur dritten Mondsichel sind es 2 Monate. Das heißt, 2 Monate hat kein Feuer gebrannt im Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und trotzdem wussten sie das, was sie haben, zu schätzen. Ali radiallahu anhu, es wird über ihn überliefert, dass er eines Tages am Esstisch saß und ihm wurden 2 Arten des Essens vorgelegt. Und Ali radiallahu anhu war so erstaunt darüber, dass er gesagt hat, 2 Sorten vom Essen. Subhanallah, natürlich lässt sich das jetzt leicht reden. Ja, man muss da immer so ein Fingerspitzengefühl dabei haben. Ja, das heißt, danken für die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, aber jetzt nicht immer alles so negativ sehen, wenn es uns gut geht. Allah subhanahu wa ta'ala hat es dir so vorhergeschrieben, dass es dir vielleicht gut geht. Ja, aber trotzdem sollte man sich natürlich bewusst werden, ja, wenn wir jetzt zum Esstisch gehen, was du alles bekommst zu essen. Das sind alles Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die er dir aufgeschrieben hat und die Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, dass du diese bekommst. Das heißt, liebe Geschwister, die erste Art, dem erleichtert Allah damit einen Weg ins Paradies, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Zugang zum Wissen erleichtert und nach dem Zugang des Wissens kommt natürlich der Zugang ins Paradies.
أيضا من معاني سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنك إذا قصدت بطلبك للعلم وجه ربك عز وجل مخلصا يسر الله لك أمر الانتفاع بالعلم فتدخل الجنة. يبقى الأول يسر لك العلم نفسه تعلمت. الثانية نيسر لك الانتفاع بالعلم فتجد نفسك عاملا بعلمك تأمر بمعروف تنهى عن منكر تعلم غيرك تنصح غيرك تعمل الخير تبتعد عن الشر لأنك تعلمت العلم النافع وده اللي بنسميه العلم النافع لأن ياما ناس خدوا علم لكن لم ينتفعوا به بل كان العلم سببا في هلاكهم فأورثهم غرورا وكبرا وتعاليا وفخرا وأورثهم غلظة وشدة وجفاء وبذاء وأورثهم بعدا عن المنهج ووقوع في البدع والمنكرات عياذا بك اللهم فهذا لا يسمى بالعلم لأن العلم النافع الذي يقود للعمل الصالح فحضرتك بقى على حسب نيتك لماذا طلبت العلم لأن في ناس بيطلب العلم من أجل أن يباري ويجادل ويناقش لم يطلبه لله في بعض الناس كده يبدأ يبحث عن شواذ العلم ومسائل العلم ليه عشان يجادل العلماء مثلا أو ينافسهم أو يناقشهم لم يطلبه لله فهذا لا ينتفع بالعلم إنما الذي يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل فالله عز وجل ييسر له الانتفاع بالعلم فتجد هذا العلم يقود للجنة لانتفع به فعامل به الخير وعلمه للناس وصبر على الإذاء فهذا الذي انتفع بالعلم وده معنى سهل الله له به طريقا إلى الجنة وذلك كان بعض السلف يقول هل من طالب علم فيعان عليه الله مين اللي عايز يطلب العيش ربنا يعينه يبقى كل من قصد بطلبه للعلم وجه ربه أعانه الله على تحصيله وأعانه الله على الانتفاع به فكان العلم موصلا إلى الجنة.
Die erste Bedeutung, die wir vorhin erwähnt haben, liebe Geschwister, ist das bloße Erlangen zum Wissen. Die erste Art, die wir vorhin erwähnt haben, ist die bloße Art, den Zugang zum Wissen zu bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir damit den Zugang zum Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir damit den Zugang zum Wissen, dass du dir Wissen aneignest. Die zweite Bedeutung, die wir hier erwähnen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das natürlich nur, wenn du aufrichtig bist, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala es ermöglichen und Erfolg geben, dass du aus diesem angeeigneten Wissen, dass du dir Nutzen herausziehst. Dass du dir aus diesem angeeigneten Wissen Nutzen herausziehst. Weil nicht jeder Wissende erlangt Nutzen. oder nicht jeder Wissende bekommt damit den Eintritt ins Paradies. Es gibt viele, die sich islamisches Wissen aneignen, einfach nur, um mit den Gelehrten zu debattieren und zu sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Und wissen, dass sie vielleicht mehr entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala, als es sie nahe bringt. Ja? Das heißt, das nützliche Wissen, das ist hier das Ausschlaggebende, dass man dann vollzieht, erfolgreich ist, gute Taten vollzieht und damit ins Paradies gelangt.
قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. انظر إلى قوله وما اجتمع قوم، فهذا حث على الجماعة وتحذير من الفرقة، لأن الاجتماع سبب العطاء وسبب الخيرات. وما اجتمع قوم، اجتمع، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آيات عدة يحذر من الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دايما التنازع يا إخوة يؤدي للفشل، والفشل يؤدي لضياع المكانة والمنزلة، تذهب الريح يعني تضيع المكانة والمنزلة. إنما بالجماعة بتكون القوة والعزة. اعتصموا بحبل الله جميعا، فهنا يحثنا على الاجتماع ويحذرنا من الفرقة والاختلاف. وما اجتمع قوم، اجتمعوا فين؟ في بيت من بيوت الله. تحصيل العلم في المساجد هو الوسيلة الشرعية الأولى وليست الوحيدة، إن في وسائل شرعية كثيرة لتحصيل العلم، مش المسجد فقط كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. ممكن في الجامعة علوم شرعية بتدرس، ممكن في المدارس علوم شرعية بتدرس، في قاعة مؤجرة لذلك، وهكذا. يبقى الوسيلة الشرعية الأولى لتحصيل العلم في المساجد، لكن هناك وسائل أخرى شرعية أيضا، الجامعات والمدارس والقاعات الأكاديمية وما شابه ذلك اللي بتدرس العلوم الشرعية، أو عن طريق التعليم عن بعد اليوم عند بسبب الضيق في تحصيل العلم وقلة العلماء. الآن بقى فيه الحمد لله جامعات تدرس عن بعد عن طريق الإنترنت، يعني ممكن تحصل منزلة علمية معينة، تدرس ليسانس في علوم شرعية أو تأخذ ماجستير أو دكتوراه عن طريق الدراسة عن بعد، وانت قاعد في بيتك عبر الكمبيوتر بيكون العلماء يدرسونك مباشرة في الجامعة هذه، محاضرات وحضور وامتحانات وتدريبات، وانت قاعد على اللابتوب بتاعك جهاز الكمبيوتر في البيت. ودي ايضا تعد وسيلة شرعية لتحصيل العلم. يبقى عندي وسيلة شرعية اولى لتحصيل العلم المساجد ومزاحمة العلماء بالركب. طب إذا ضيق علينا في ده، كثير من بلاد الإسلام هذا الباب مغلق، ضيق على المساجد وعلى العلماء وعلى الدعاء وأغلقت هذه الطرق الشرعية لتحصيل العلم، خلاص يبقى عندك وسائل أخرى، الإنترنت عن طريق الدراسة الأكاديمية، دراسة عن بعد، عندك الجامعة، عندك المدرسة، وهكذا. يبقى أي وسيلة شرعية أخرى لتحصيل العلم تدخل في ضمن هذا الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الجماعة دول اجتمعوا ليه؟ يتلون كتاب الله. التلاوة بمعنى القراءة، وتأتي بمعنى الاتباع، فهم يتلون كتاب الله ليس فقط، ويتدارسونه بينهم، أدي العلم. ولذلك تتنوع مجالس العلم داخل المساجد، مثلا تجد مثلا ما يسمى بالمقرأة. إيه دور المقرأة؟ تعليم الناس كيف يقرؤون القرآن ويتلونه تلاوة جيدة بأحكام التجويد على يد شيخ. يجلس الشيخ يبدأ يعلمنا القرآن، يأخذ مثلا سورة الفاتحة فيقرأها قراءة جيدة متقنة، ويعلمنا آية آية كيف نقرأ هذه الآية، هنا في مد، هنا ما فيش مد، هنا تغن، هنا تظهر. فده اسمه تلاوة القرآن، اجتماع على تلاوة القرآن في المساجد، كحال كثير من المساجد. مثلا يعني مقرأة عقب صلاة الفجر مثلا، يجلس الشيخ حوالي منه الإخوة اللي بيقرأ القرآن، كل واحد يقرأ ربع، والشيخ يصحح أو يصوب الخطأ. ف فدي مقرأة. مجالس أخرى تتناول القرآن شرحا وبيانا وتفسيرا، دي مجالس علم تهتم بالقرآن. مجالس أخرى لتدريس الحديث، وهذا أيضا من تلاوة كتاب الله. لماذا؟ لأنني لن أفهم القرآن إلا من خلال السنة، فدراستي للسنة ودراستي للحديث معناه دراسة للقرآن. مجالس أخرى لتدريس العقيدة، وصول الفقه، اللغة العربية، ودي كلها مجالس لتعليم القرآن. لماذا؟ لأن تدريس اللغة العربية أنا لا يمكن أن أفهم القرآن إلا باللغة. يبقى علم اللغة علم آلة يتوصل به لفهم القرآن ولدراسة القرآن. كذلك علوم العقيدة وعلوم الفقه وأصول الفقه، هذه كلها تنصب في خدمة القرآن، لأنني لا أستطيع فهم الكليات من القرآن الكريم وقواعد القرآن إلا من خلال أصول الفقه. وهكذا كذلك الفقه دراسة للقرآن، لأن من خلال الفقه أتعرف على أحكام العبادات وأحكام الأعمال. الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة ولا علم لي بالفقه؟ فلازم أدرس الفقه، يبقى دراساتي للفقه دراسة للقرآن. وهكذا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن جميع مجالس العلم في المساجد أو في الجامعات أو في المدارس ليتهتم بالعلوم الشرعية هي دراسة للقرآن وتلاوة للقرآن، بها تستجلب العطاءات المذكورة في هذا الحديث. لأن يترتب على هذا الحديث واجتماعك لتحصيل العلم في المساجد أو في غيرها من أماكن العلوم الشرعية أربع عطاءات ذكرها النبي في هذا الحديث. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا نزلت عليهم السكينة، أدي أول عطاء نزول السكينة، والسكينة بمعنى الاطمئنان وراحة البال والأمن والأمان. ولذلك لن تجد اطمئنانا في بيئة كما تجده في بيئة المساجد وتدريس العلم، دي عطاءات ربنا عز وجل. دايما في مجالس العلم تجد سكينة، تجد راحة، تجد اطمئنان، تجد أمن وأمان. أدي أول باب. الباب الثاني وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي أحاطت بهم وملأت مكانهم، يعني الآن المكان اللي احنا نجلس فيه تغشاه الرحمة بأمر الله رب العالمين، الرحمة تحيط بنا من كل مكان. أدي العطاء الثاني. قال وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم. الملائكة الآن يا إخوة تحيط بنا من كل جانب، بل تظللنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا. الله أكبر، عطاء. ولا شك أن الإنسان إذا استظل بشيء أخذ من صفاته. الآن الملائكة حوالين مننا، فبنأخذ من صفات الملائكة الذكر والسكينة والراحة والرحمة، عطاءات عطاءات. الرابعة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، يذكرنا الله بأسمائنا في الملأ الأعلى الآن بين الملائكة، ويثني علينا، يا لها من منقبة وإله من فضل. فهذه عطاءات لمن طبق هذا الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. شوف العطاءات بقى. ولذلك نقول دائما أبدا أن مدرسة العلوم الشرعية والإقبال على الكتاب والسنة يؤدي إلى استجلاب عطاءات الرب الكريم جل جلاله. فمن أراد العطاء فعليه أن يقبل على تحصيل العلم ومدرسة العلم، يحصل السكينة ويحصل الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله ويثني عليه في الملأ الأعلى. ماذا تريد بعد ذلك؟ فلما ابتعدت الأمة عن طلب العلم وتحصيله والانتفاع به انكسرت. لما كانت الأمة بيئة علمية تهتم بالقرآن وبالسنة دراسة وعملا وتطبيقا نصرها الله عز وجل ومكن لها الله عز وجل. لما ابتعدنا أصبح العلم الشرعي على هامش الشعور ليس في البؤرة، ما يعنينا ولا نرفع به رأسا، ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. العطاءات في تحصيل القرآن والسنة علما وعملا، فبها يكون التمكين وبها يكون النصر. فالأمة التي ابتعدت عن دين ربها وعن منهج نبيها أمة لا تستحق النصر أبدا، وده الحاصل في الأمة يا إخوة. يعني انكسار الأمة دليل البعد عن الله، دليل البعد عن منهج الله، دليل البعد عن سنة النبي محمد، دليل الانشغال بالدنيا وشهواتها، دليل الإقبال على الدنيا، لأن نبينا أخبر بذلك فقال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وده حاصل في الأمة اليوم، تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب. إيه السبب؟ حب الدنيا وكراهية الموت. أقبلنا على دنيانا ومن أجل الدنيا قدمنا الغالي والنفيس، بينما الدين لا نعطي ديننا إلا ما بقي من أوقاتنا، ما بقاش في البؤرة، بقى في الهامش. ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة. خدمة الدين بقت باهتة عند الناس، إنما خدمة الدنيا يا وإذا اكتكت حتى أنتم في الغرب هنا، وده عصرناه مع كثير من الشباب، ممكن من أجل 50 يورو زيادة في الراتب يترك المدينة اللي ممكن يكون فيها المسجد وفيها العلم وفيها الخير، وينتقل لمدينة لا يجد فيها مسجدا يكون فيه الصلاة. مش مشكلة، المهم عنده الراتب هيزيد، الدنيا هتعلى شوي، فيتخلى عن الدين من أجل الدنيا، ويتخلى عن خدمة المسجد من أجل الدنيا، ويتخلى عن خدمة المسلمين من أجل الدنيا. المهم هنا يكون في راتب أعلى شوية. من أجل الراتب اترك المسجد، ويترك الصحبة، ويترك الأخوة، ويترك العلم، ويترك كل شيء، وبعدين يندم حيث لا ينفع الندم. الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، ولا دوام له ولا بقاء، بل إلى زوال، إما أن تزول هي عنك أو تزول أنت عنها، لا محالة، يا إما هي تتركك يا إما أنت تتركها. إنما الإيمان يبقى لك، سعادة الدنيا والآخرة في إيمانك، في طاعتك، في خدمتك لدينك، في خدمتك للمسلمين، وإن قل مالك فيكون فيه البركة بخدمتك للدين وعملك للمسلمين. فلابد أن نفقه ديننا، لابد أن نقبل على تحصيل العلم ففيه سعادتنا، نقبل على العمل بالعلم ففيه نجاتنا، وفيه أخرانا لا دنيانا، بل تأتيك الدنيا أيضا من العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. دايما طالب الدنيا لا يشبع أبدا أبدا، دايما يتطلع للزيادة، وهذا التطلع يحرمه من الدنيا. سبحان الله، يقعد يكنز ولا ينتفع بها، وبعد كده فجأة يموت ويسيبها وينتفع بها غيره، وهو تعب وشقي وتاء وضيع عمره عشانها ويسيبها ويروح ماشي، أو هي اللي تتركه، المشروع يتخرب بيته فيه ويتنصب عليه ويضيع كل شيء وعليه ديون قد كده. استفدت إيه؟ أهي الدنيا تركتك، وياما ناس عندهم مشروعات وفجأة الآن بيتدينوا وأغلقوا مشروعاتهم. ليه؟ لأنهم آثروا الدنيا على الدين، الدنيا شغلتهم عن الدين. دنيا، طب الصلاة مش مشكلة بالنسبة له، الصلاة يترك الصلاة، ليه؟ هيعمل العمل. ماشي، ترك العلم وترك الدين وترك العبادة وترك كل شيء من أجل إيه؟ الدنيا. طب هتتركك الدنيا، وانتوا بتسمعوا كده أخبار، مش عارف رجل العمل فلان البورصة ضربت جات له سكتة قلبية ومات، لا، غور في ده، يا مات، الدنيا ذهبت. أنا أعرف أحدهم كان عنده شركتين، والله كان عدد العمال في كل شركة لا يقل عن 200. تخيل عنده قريب من 400 عامل بيخدموا عنده، ملياردير. وبين عشية وضحاها راح استلف وجاب تاكسي أجرة يشتغل عليه. والله ازاي ما تعرفش؟ هو كده، هي الدنيا كده. كان عنده قروض بنكية والبورصة اتضربت واتحجز على شركتيه واتحجز على كل أملاكه عشان يسدد القروض للبنك، وبقى عليه ديون قد كده واتخرب بيته، غير العمال اللي بيطالبوه بأجور وحقوق. فبدأ يشتغل أجير على تاكسي. فين الدنيا؟ ولكن كان يحمد الله على ذهابها. قال لي والله يا عم الشيخ ما عرفت المسجد إلا عندما ذهب الدنياية. كان فوق 50 من عمره، يقول لي ما دخلت المسجد قط. راجل أعمال يخش مسجد ليه؟ الدنيا شغلاه. يقول لي والله أحمد الله على أن أخذها مني حتى يعرفني إليه ويعرفني به وارجع له وتوب وأقعد في المسجد. ومات على عبادة وعلى صلاح. فهي الدنيا كده ما تنفع، فلازم تعقلها جيدا. طب والتانية بقى، ومن أصبح والآخرة أكبر همه. جمع الله شمله وجعل غناه في صدره. كمل. وأتته الدنيا وهي رغمة، هيدوس عليها برجليه، هتجيله لغاية عنده. بالدين، يبقى بالدين هتجمع خير الدنيا والآخرة، بالعلم النافع هتجمع خير الدنيا والآخرة. فاجعلوا الدين في قلوبكم، اجعلوه لحمكم ودمكم، تجمعوا الدنيا والآخرة معا. وده معنى حديث النبي: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. لذا قال بعدها: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو عملك ليس صالحا يقربك إلى ربك، والله لن ينفعك النسب، عيلتك فلان وعيلة علان، ما ينفع هذا كله إلا بالعمل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وأترك المقام للمترجم ليترجم.
ما جاي نزكت يا أفيد محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوزاقت يبليفة فيت باي الإمام مسلم فن أبو هريرة رضي الله عنه زكت يا أفيد صلى الله عليه وسلم إن ديزن جميسن إبزيتسن des Hadithes: und niemals versammeln sich Leute in einem Haus der Häuser Allahs, um das Buch Allahs zu lesen und sich gegenseitig beizubringen, außer dass die innere Ruhe auf sie herniederkommt, die Barmherzigkeit sie umhüllt, die Engel sie umgeben und Allah sie bei denen erwähnt, die bei ihm sind. Und wer durch seine Taten verlangsamt wird, wird durch seine Abstammung nicht beschleunigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, indem er sagt: und niemals versammeln sich Leute in einem Haus der Häuser Allahs. Wir entnehmen, der Hadith ist ein bisschen länger für die Geschwister, die jetzt erst gekommen sind. Es sind ja einige ein bisschen später gekommen. Die können sich ja dann schon den Vortrag auch online anschauen, um zu sehen, wie die Zusammenhänge sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier: und niemals versammeln sich Leute in einem Haus der Häuser Allahs. Die Vorzüge, welche wir daraus entnehmen, sind vier wichtige Vorzüge. Yani, es gibt vier Voraussetzungen, zu denen vier Erfolgsgarantien resultieren. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, erstens vier Voraussetzungen, indem er sagt: und niemals versammeln sich Leute in einem der Häuser Allahs. Yani, was ist damit gemeint? Die Versammlung der Leute. Und zwar ist hier die Wichtigkeit der Jama'a erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier nicht, wer alleine unterwegs ist oder wie auch immer, sondern er erwähnt explizit: und niemals versammeln sich Leute. Yani, dieses niemals lassen wir jetzt kurz weg, denn das niemals macht erst Sinn, wenn man die komplette Passage gelesen hat. Aber damit ist gemeint: und wann auch immer sich Leute versammeln. Ja, die Wichtigkeit der Jama'a. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt, die Jama'a, die Gemeinschaft, ist Barmherzigkeit. Wal-Furqa, die Spaltung, die Zerspaltung, ist Adab. Gibt es auch ein Buch, das der Sheikh Hafidhullah geschrieben hat. Al-Jama'a ist Rahma, Wal-Furqa ist Adab. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über die Wichtigkeit der Jama'a sprechen. Das ist der erste Punkt, die erste Voraussetzung, dass man zu einer Jama'a zusammenkommt. Dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls die Ortschaft. Er sagt, und niemals versammeln sich Leute in einem Haus der Häuser Allahs. Natürlich primär gilt es hier zu erwähnen, die Moscheen, in denen man dann zusammen ist, ja, zu den Gebeten, zu den Koranlesen und so weiter und so fort. Aber zu den Häusern Allahs muss nicht unbedingt zwangsläufig nur eine Moschee sein. Ja, es kann natürlich auch sein, wenn man sich eine Halle gemietet hat, um gemeinsam zu studieren, oder der Studiengang an sich, wenn man in einer Universität, wenn man im Hörsaal sitzt und sich islamisches Wissen aneignet und ähnliches, auch das fällt unter diesen Begriff der Häuser Allahs. Das heißt, die zweite Voraussetzung ist, dass man im Hause Allahs zusammenkommt, und wie wir jetzt erwähnt haben, dass da die Auslegung eine sehr breite ist. Ebenfalls erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sinn, warum sie zusammenkommen, indem er sagt, um das Buch Allahs zu lesen. Das ist die dritte Voraussetzung, um das Buch Allahs zu lesen. Mit dem Buch Allahs ist in direkter Weise natürlich der Koran gemeint, aber in indirekter Weise wird auch auf andere Gebiete als im Koran hingewiesen. Denn das Lesen des Korans bzw. das Lehren beinhaltet alle Lehren, die damit zusammenhängen. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Koran lese und verrichte das Gebet und gleichzeitig in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lese, wie das Gebet zu verrichten ist, dann sind das Komponente, die miteinander zusammenhängen, und dann fällt automatisch auch dies unter das Buch Allahs. Al-Aqida, Al-Tawhid, Al-Fiqh, all diese Themenbereiche, auch in der islamischen Rechtswissenschaft und ähnliches, all diese Thematiken fallen unter das Buch Allahs. Das heißt, die dritte Voraussetzung, und sie rezitieren das Buch Allahs. Und das ist Dinge, oder das ist eine Art, die man in vielen Moscheen, auch in unseren Heimatländern, sieht, dass man beispielsweise nach einem bestimmten Gebet zusammenkommt und man den Koran sich gegenseitig rezitiert. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin sagt, das Buch Allahs zu lesen und es sich gegenseitig beizubringen. Das heißt, wir sitzen uns zusammen, jeder rezitiert einen Part, derjenige weist auf den Fehler hin, der gibt ihm Verbesserungsvorschläge, und so kommt man gemeinsam. Das heißt, diese vier Zusammenhänge, die ich wissen, oder diese vier Voraussetzungen: erstens die Wichtigkeit der Jama'a, zweitens, dass man im Hause der Häuser Allahs zusammenkommt, drittens, das Buch Allahs rezitiert, und viertens, sich gegenseitig das Buch Allahs beibringt. Ja, daraus resultiert was? So erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was daraus resultiert, indem er sagt, außer dass die innere Ruhe, dieses Wort außer, das nimmt wieder weg, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass daraus resultiert, dass die innere Ruhe, As-Sakina, auf sie herniederkommt. Und As-Sakina, liebe Geschwister, ist eine Sache, die eigentlich jeder anstrebt. Ja, jeder sagt, As-Sakina ist eigentlich zu simplem Deutsch übersetzt, die innere Zufriedenheit, die innere Ruhe. Und dies ist eine Sache, wie wir erwähnt haben, die jeder anstrebt. Ja, und man sieht, meistens ist das so, dass diejenigen eine innere Ruhe haben, die viel in den Moscheen sind, ja, die weniger sich mit der Dunya beschäftigen, sondern viel in der Moschee sind, und diese sind es im Endeffekt, die sagen, dass sie die innere Ruhe haben. Dass die innere Ruhe auf sie herniederkommt, das ist das erste Resultat. Das zweite, und die Barmherzigkeit sie einhüllt. Drittens, die Engel sie umgeben. Das heißt, der Muslim sollte sich felsenfester Überzeugung sein, dass wenn er in solch einer Runde ist, dass er umgeben ist von den Engeln Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist keine Fabel oder keine Geschichte oder ähnliches, sondern das ist eine Realität, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier versprochen hat. Die Engel sie umgeben und Allah sie bei denen erwähnt, die bei ihm sind. Das heißt, du erwähnst Allah subhanahu wa ta'ala in einer Runde im Diesseits, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dich bei denjenigen, die bei ihm sind. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man zurückkehrt zu dem Wissen, dass man das Wissen sich aneignet, ja, aus dem Koran, basierend aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass man sich Wissen aneignet aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und erst dann wird man erfolgreich sein. Und das ist unser heutiger Zustand. Ja, jeder wundert sich, warum es den Muslimen heute geht, wie es ihnen geht oder ähnliches. Das ist der tatsächliche Zustand. Wie man sagt, der tatsächliche Zustand ist der beste Bezeuger, wie es den Muslimen heutzutage geht. Ja, dass man verstritten ist, dass man verstreut ist und so weiter und so fort. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat bei seinen Sahabern. indem er ihnen verdeutlicht hat, dass er befürchtet, dass man untergehen wird, ja, dass man auseinandergenommen wird. Und dann fragte einer der Sahaba, o Gesandter Allahs, hat das etwa mit unserer geringen Anzahl zu tun? Und er sagt ihnen, nein, vielmehr, ihr werdet sehr, sehr, sehr viele sein. Aber was wird sein? Ihr werdet die Liebe zum Dunya haben und den Hass zum Tod. Yani damit ist das Sterben gemeint, dass man es verabscheut. Ja, ich möchte auf keinen Fall sterben und so weiter und so fort. Und das ist der Zustand, den wir heute haben. Ja? Deswegen, man sollte, und das ist ganz, ganz wichtig bei jedem Einzelnen von uns, wir sollten alle einen gesunden Maßstab haben, was die Dunya und die Akhira angeht. Ja? Wir sollten alle uns einen gesunden Maßstab aneignen, was die Dunya und die Akhira angeht. Ja? Du kannst dir das selbst beantworten. Wie siehst du das Ganze? Ja? Welchen Stellenwert hat die Dunya bei dir und welchen Stellenwert hat die Akhira bei dir? Ja? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung, wer auch immer aufsteht und sein Bestreben wird lediglich nach der Dunya sein. Also erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem wird Allah subhanahu wa ta'ala eben diese Ruhe nicht geben. Er wird immer in sie selbst hin und her gezogen sein. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Armut in seinem Herzen, die Sorge sozusagen. Und wer auch immer aufsteht und sein Hemd, sein Wille bzw. seine Besorgnis ist Al-Akhira, den wird Allah subhanahu wa ta'ala zusammenführen. Yani innerlich zusammenführen ist damit ebenfalls gemeint, dass er die Ruhe findet. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Reichtum ins Herz legen. Und die Dunya wird zu ihm kommen. Ja, und der arabische Sprachgebrauch, der hier benutzt worden ist, ist, dass die Dunya zu ihm kommen wird und er wird sie übergehen sozusagen. Ja, sie wird erniedrigend zu ihm kommen sozusagen. Das ist das, liebe Geschwister, für denjenigen, der seine einzige Sorge Al-Akhira hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen gesunden Maßstab haben. Und ich erwähne ein kleines Gleichnis oder ein kleines Beispiel, das der Sheikh erwähnt hat, von einem Unternehmer, den er kennt, der zwei große Unternehmen, sehr große Unternehmen hatte, mit knapp 400 Arbeitnehmern, die er unter sich hatte. Und er war sehr, sehr reich gewesen. Und im Endeffekt hat die Dunya so zugeschlagen, dass er im Endeffekt nichts mehr hatte und er wurde ein Taxifahrer. Und er schwört und sagt, bei Allah, mir geht es gut. Diese Armut hat mich erst dazu gebracht, den Weg in die Moschee zu suchen. Ich war niemals vorher in der Moschee gewesen. Deswegen für denjenigen, dem seine einzige Sorge Dunya ist, für den kommen zwei Dinge in Betracht. Ja, erstens, entweder seine ganze Sorge ist die Dunya und er wird die Dunya verlassen. Oder seine ganze Sorge ist die Dunya und die Dunya wird ihn verlassen. Ja, die erste Art ist natürlich logisch, was damit gemeint ist. Ja, die Dunya wird seine Sorge, bis er sie verlässt, bis er stirbt. Oder die Dunya wird ihn verlassen. Ja, wie wir gesagt haben, ein Unternehmer beispielsweise, der an der Börse ist, wir wollen das jetzt natürlich nicht hier für gut erklären, aber einfach nur im Gleichnis, damit man es versteht, der an der Börse ist, der mit den Aktien handelt und so weiter und so fort. Es braucht nur einen Börsencrash und dann ist sein ganzes Vermögen ist dann weg. Was dann passiert? Die Dunya hat ihn verlassen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala und sollen uns bewusst werden, dass der Talib al-Dunya la yashba, derjenige, der immer nur die Sorge um die Dunya hat, der wird niemals gesättigt. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dazu verhilft, dass wir ein gesundes Fingerspitzen und einen gesunden Maßstab entwickeln zwischen Dunya und Akhira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.